iz življenja vesoljne cerkve.
Lepo pozdravljeni v tokratni oddaji. V Asiziju so prvič v zgodovini javnosti izpostavljeni posmrtni ostanki svetega Frančiška. Več o tem dogodku ob 800-letnici smrti tega svetnika nam bo povedal minorit pater Janez Šamparl, ki je v Asiziju služboval več let. Najprej pa še nekaj drugih aktualnih novic. Z vami sva Matjaž Merljak in Marta Jerebič.
Papež Leon XIV. Danes popoldne skupaj z rimsko kurijo začenja postne duhovne vaje, ki bodo do 27. februarja potekale v Vatikanski apostolski palači. Vodil jih bo norveški trapistični menih Erik Vardan na temo Razsvetljeni skrito slavo. V tem sklopu bo govoril o kontemplaciji, svobodi, resnici, upanju in svetem Bernardu.
Papež Leon XIV. Je postni čas na pepelnico začel z mašo v baziliki svete Sabine v Rimu. V pridigi je obsodil strukture greha, ki se kažejo v ekonomskih, kulturnih, političnih in celoverskih sferah, ter vplivajo na medsebojne odnose v resničnem in virtualnem svetu. Več Marcel Krek.
Papež je poudaril, da je postni čas močan čas skupnosti. Vemo, kako je vse težje združevati ljudi in se počutiti kot narod, ne v nacionalističnem ali agresivnem smislu, ampak v skupnosti, v kateri vsakdo najde svoje mesto. Sveti oče je v nadaljevanju govoril o grehu, ki je sicer oseben, a se uteleša tudi v širših družbenih okoliščinah, ki zahtevajo tako osebno kot javno spreobrnenje. A kot je dejal, redko najdemo odrasle posameznike, podjetja ali institucije, ki priznajo, da so nekaj naredili narobe. Pepel je označil za znamenje, ki kljubuje zdravi pameti, a odgovarja na sodobno kulturo, spominja na človeško zmotnost, samoprevaro in bridkost življenja brez smisla. Danes pepel nosi težo gorečega sveta, uničenih mest v vojnah, razpadajočega mednarodnega prava, uničenih ekosistemov in izgubljenega občutka za sveto. Pozval je k pogumnemu prevzemanju odgovornosti za grehe, kar se v današnji kulturi zdi proti toku, a privlačno v času, ko se počutimo nemočne pred svetom, ki je v plamenih. Spreobrnenje je po njegovem znamenje vstajenja, verniki ne ostajajo v pepelu, temveč ustanejo in obnavljajo.
Papež Leon XIV. Nas v poslanici za postni čas vabi k praktični, a po njegovem mnenju nekoliko podcenjeni obliki odpovedi. To je, da se vzdržimo besed, ki prizadenejo in ranijo naše bližnje. Poziva nas naj začnemo razoroževati naš govor, naj se odpovemo ostrim besedam, prenagljenim sodbam, slabemu govorjenju o tistem, ki je odsoten in se ne more braniti, ter obrekovanju. Raje si prizadevajmo, da se bomo naučili tehtati besede in gojiti prijaznost, v družini, med prijatelji, na delovnem mestu, na družbenih omrežjih, v političnih razpravah, v medijih, v krščanskih skupnostih. Tako bodo številne sovražne besede prepustile prostor besedam upanja in miru, je še zapisal Leon XIV.
Papež Leon XIV. Je začel niz obiskov rimskih župnij. Danes dopoldne se bo mudil v četrti Castro Pretorio blizu glavne železniške postaje Termini v središču Rima. Kot prvo pa je prejšnjo nedeljo obiskal župnijo v Ostiji, kjer se je med drugim srečal z otroki in mladimi. Dejal je, da predstavljajo upanje in jih pozval naj delujejo kot ekipa. Med mašo pa je vernike spodbudil k širjenju spoštovanja.
Quando anche a noi succedesse di giudicare gli altri e di disprezzarli,
ko tudi mi sodimo druge in jih preziramo, se spomnimo, da zlo, ki ga vidimo v svetu, izvira prav od tam, kjer srce postane hladno, trdo in brez usmiljenja. Ne sprijaznite se s kulturo nasilja in s krivicami. Nasprotno, širite spoštovanje in sožitje, najprej z razoroževanjem jezika, nato pa z vlaganjem energije in sredstev v izobraževanje, zlasti otrok in mladih.
Sveti oče bo med majem in avgustom obiskal 7 italijanskih krajev. 8. maja, na prvo obletnico izvolitve za Petrovega naslednika, bo dopoldne v Marijanskem svetišču v Pompejih daroval sveto mašo, popoldne pa bo obiskal Neapelj, kjer sta predvideni 2 srečanji. V soboto 23. maja bo obiskal Acero in se srečal s prebivalci tako imenovane dežele ognjev. 20. junija pa bo odšel v Pavijo, kjer se nahaja grob svetega Avguština. 4. julija dopoldne se bo sveti oče odpravil na Lampeduzo, 6. avgusta pa v Asizi, kjer se bo srečal z mladimi. 22. avgusta popoldne se bo v Riminiju udeležil srečanja za prijateljstvo med narodi, nato pa tam obhajal še sveto mašo.
Sveti oče pri sredinih splošnih audiencah nadaljuje kateheze o dokumentih drugega Vatikanskega koncila. Minulo sredo je govoril o dogmatični konstituciji o cerkvi Lumen Gentium, ki predstavlja cerkev kot znamenje in orodje načrta odrešenja. Bog namreč po cerkvi doseže svoj cilj, da ljudi združi s seboj in med seboj.
Tradicionalistična katoliška skupina, bratovščina Pija X, ki zavrača določene nauke drugega Vatikanskega koncila, kot je ukinitev maše v latinskem jeziku, je v začetku februarja napovedala, da bo brez odobritve papeža Leona XIV posvetila nove škofe. Z namenom, da se prepreči razkol v cerkvi, saj takšno dejanje pomeni izobčenje, je vodja dikasterija za nauk vere, kardinal Viktor Manuel Fernandez, 12. februarja na sestanku v Vatikanu generalnemu predstojniku bratovščine Davideju Paljaraniju predlagal teološki dialog. A ga je Paljarani zdaj zavrnil. 18. februarja je v pismu kardinalu Fernandezu zapisal, da ne vidi možnosti za začetek teološkega dialoga, kot ga predlaga sveti sedež. Saj besedil koncila ni mogoče popraviti, prav tako ni mogoče pod vprašaj postaviti legitimnosti liturgične reforme. V dopisu je tako potrdil, da bodo 1. julija posvetili nove škofe. Kot je že 12. februarja sporočil kardinal Fernandez, posvetitev škofov brez privolitve svetega očeta pomeni razkol v cerkvi, s hudimi posledicami za celotno bratovščino.
Papež se je v ponedeljek prvič v svojem pontifikatu srečal s člani Papeške akademije za življenje. Ti so bili zbrani na plenarnem zasedanju, na katerem so govorili o zagotavljanju zdravstvene oskrbe za vse. Po papeževih besedah so vojne in zlasti napadi na bolnišnice v tem kontekstu najhujši napadi, ki jih lahko človek zagreši proti življenju in javnemu zdravju. Spregovoril je tudi o velikih razlikah pri dostopu do javnega zdravstva, vplivu okoljskih in socialnih politik, s čimer je povezana tudi pričakovana življenjska doba. Ob zavedanju, da je zdravje zgrajeno na stičišču vseh dimenzij družbenega življenja, je treba zdravstveno dimenzijo vključiti v vse politike – promet, stanovanja, kmetijstvo, zaposlitev, izobraževanje in tako dalje, je dejal in poudaril, da moramo zato okrepiti razumevanje in prakso skupnega dobrega, da ne bo zanemarjen pod pritiskom posameznih ali nacionalnih posebnih interesov.
Vatikansko dvorano Pavla VI so v četrtek napolnili duhovniki rimske škofije, da bi se na začetku pastoralnega leta srečali s svojim škofom, papežem Leonom XIV, ki je izpostavil, da je nujna prioriteta župnijske pastorale oznanjevanje evangelija. Po njegovih besedah je treba raziskati nove načine posredovanja vere, tudi zunaj klasičnih poti, da bi našli nove načine za vključevanje otrok, mladih in družin. Prav tako je govoril o medsebojnem sodelovanju. Duhovnika je spodbudil, naj spremljajo drug drugega in se med seboj podpirajo.
Novembra letos bo minilo 400 let od posvetitve Vatikanske bazilike. Jubilejno leto se je začelo že ta petek z odkritjem novega križevega pota, ki je delo mladega švicarskega umetnika Manuela Dira. Končalo pa se bo 18. novembra svetomašo, ki jo bo daroval papež. Ob tej obletnici je Vatikan predstavil nekaj novosti. Med ključnimi je mobilna aplikacija, ki s pomočjo umetne inteligence omogoča sprotno prevajanje bogoslužij v 60 jezikov. Sistem je v sodelovanju z Vatikanskim dikasterijem za komunikacijo razvilo podjetje Translated. Večje novosti so tudi pri urejanju pretoka obiskovalcev v baziliki, zlasti ko gre za turiste, ki imajo pretežno zgodovinski in umetniški interes, in vernike, ki prihajajo iz duhovnih razlogov. Digitalni sistem za rezervacije, imenovan Smart Pass, je dostopen na spletni strani Vatikanske bazilike. Za večjo varnost obiskovalcev in nadzorovanje njihovega števila so vzpostavili tudi mrežo senzorjev. Sicer pa bodo ob 400-letnici posvetitve Bazilike svetega Petra odprli nekaj doslej nedostopnih območij. V počastitev Michelangela pa bo kmalu v Microsoft Officeu na voljo nova pisava Michelangelus, ki je oblikovana po njegovem rokopisu.
Prebivalci Kitajske in drugih azijskih držav so v torek praznovali lunarno novo leto. Že v nedeljo jim je voščil tudi papež Leon XIV. Spodbudil jih je, naj ob tem praznovanju intenzivneje doživljajo družinske odnose in prijateljstva. Zaželel je, naj novo leto prinese vedrino v domove in družbo in naj bo priložnost, da skupaj pogledajo v prihodnost, gradijo mir in blaginjo za vse ljudi.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
V Asiziju so prvič v zgodovini posmrtni ostanki svetega Frančiška izpostavljeni javnosti. Verniki jih bodo lahko počastili do 22. marca, za obisk pa se je treba registrirati. Več o tem dogajanju v letu, ko praznujemo 800-letnico smrti tega svetnika, nam bo povedal minorit pater Janez Šamprl, ki je v Asiziju služboval več let, danes pa je gvardijan minoritskega samostana v Piranu. Lepo pozdravljeni.
Mir in dobro vsem poslušalkam in poslušalcem.
Morda za začetek nekaj besed, pater Janez Šamprl, o vaši izkušnji v Asiziju, ko ste živeli in delali v Sacro Convento ob Baziliki svetega Frančiška.
To so moji prelepi in živi spomini. Sveti asiški samostan, Sacro Convento in Bazilika svetega Frančiška in seveda grob svetega Frančiška v njej, to je mistično srce Asizija. Asizi pa je duhovno srce sveta. To in tako sem vsak dan znova doživljal, že znotraj samostanske skupnosti, v kateri nas je bilo takrat 72 bratov iz 23 različnih dežel sveta. Že to je bil nekakšen svet v malem in potem vsakodnevno srečevanje in delo z tisoče Romarjev, ki prihajajo na svetnikov grob, polni vere in pričakovanja, da bodo morda v Asizijo slišali. Na Frančiškovem grobu doživeli njegov šepet in mnogi ga slišijo, doživijo in se vedno znova vračajo. Vsako konventu sem po svoji službi bil tudi priča velikim prizadevanjem za mir in ohranitev stvarstva. Skoraj dnevno sem bil navzoč pri različnih manjših ali večjih srečanjih, pobudah, molitvah, različnih skupin za mir. Posebej so mi ostalo v spominu bližnja srečanja s pokojnim papežem Frančiškom, ki je na Frančiškovem grobu v knjigo zapisal: Sveti Frančišek je zame vedno znova vir navdiha.
Zdaj so posmrtni ostanki svetega Frančiška iz kripte prenešeni v spodnjo baziliko. Kakšna pa je pravzaprav zgodovina posmrtnih ostankov svetega Frančiška, od pokopa, pozabljene grobnice, vnovičnega odkritja in tako naprej?
Ja, to je pa kar zanimiva in dolga zgodba. Namreč po srečanju z sestro smrtjo, torej, ker Frančišek umrl, so ga leta 1226 pokopali v cerkvi svetega Jurija. A so bratje skupaj s papežem takoj začeli razmišljati o cerkvi trajnega spomina na svetega Frančiška in leta 1228, to je bilo dan po razglasitvi za svetnika, je papež Gregor IX. Položil temeljni kamen za baziliko in za grob svetega Frančiška. Leta 1930 pa so že njegove posmrtne ostanke prenesli iz cerkve svetega Jurija v to na novo zgrajeno cerkev. Tako je od leta 1230 pa do leta 1818 sedanja spodnja bazilika bila kot grobnica svetega Frančiška. A kje točno v baziliki so Frančiška pokopali, kje je bil pravzaprav njegov grob, je bilo večno vprašanje. Po prvih neuspelih poskusih, da bi našli njegov grob, so potem z dovoljenjem papeža Pija VII. Kopali 52 noči, čisto tako na skrivnem, in to delo se je obrestovalo. Leta 1818 so našli posmrtne ostanke svetega Frančiška v takšnem votlem kamnitem stebru pod glavnim oltarjem. In že nekaj mesecev pozneje so začeli graditi majhno kapelo okrog tega Frančiškovega groba, okrog tega kamnitega stebra, in ta kapela je bila na to leta 1932 nekoliko predelana in je dobila sedanjo podobo, kot jo poznamo. In ja, veliko krat sem bdel, dežural pri Frančiškovem grobu in sem opazoval nepretrgano procesijo ljudi, ki so prihajali v popolni tihoti, s kakšno vero se ljudje oklepajo o stenje groba, s kakšno zbranostjo molijo. To so zares sveti trenutki, ki postajajo svete ure, sveti dnevi in leta, od Frančiškove smrti pa do danes.
Zakaj je sveti Frančišek najbolj priljubljen svetnik tudi med neverujočimi?
To pa je vprašanje za milijon dolarjev. Zakaj je sveti Frančišek po 800 letih tako priljubljen? Zakaj tudi med neverujočimi? Življenjepisec Celano poroča, da je že v Frančiškovem času bilo v zraku to vprašanje. Neki brat je namreč vzlikoval in vprašal Frančiška: pa zakaj hočejo vsi za teboj, Frančišek? Zakaj vsi za teboj? Morda zato, ker je Frančišek bil ponižen, zelo ponižen. Hotel je biti manjši brat, torej manjši od manjšega. Morda zaradi njegovega velikega duhovnega izuma, ta pa je v besedah brat, sestra, namenjenih živim in neživim stvaritvam. Frančišek je vesoljni brat, brat z vsem, kar je ustvarjala Božja očetova stvariteljska roka. To najlepše vidimo v njegovi pesmi Brata Sonca, hvalnici stvarstva. Sonce je brat, luna in zvezde so sestre, zemlja je sestra in mati, ogen je brat in veter. Ta Frančiškova širina, njegovi odnosi, njegov mir, ljubezen do stvarstva, njegova neomajna vera, da je vse, kar obstaja in smo vsi ustvarjeni po Božji stvariteljski roki, torej bratje in sestre, To v globinah duše nagovarja vsakega človeka. Bolnega in zdravega, veselega in žalostnega, vernega in nevernega.
Kakšno duhovno sporočilo pa prinaša izpostavljenost posmrtnih ostankov svetega Frančiška?
Najprej je treba poudariti, da pri izpostavljanju posmrtnih ostankov svetega Frančiška ne gre za nobeno vzbujanje čustev, ne gre za neki spektakularni dogodek, ampak gre preprosto za delček duhovne poti, bi rekli, za duhovni trenutek, ki ga ob tem doživljamo, seveda ne kot zvedavi gledalci, lačni senzacije, ampak kot romarji, ki smo bolj pozorni na to, kaj nam Frančiškovo življenje govori danes. Pred telesnimi ostanki svetega Frančiška nismo zato, da se tu ustavimo, ampak da začnemo novo pot, novo duhovno pot k evangeliju, k našim bratom, morda k preprostejšemu življenju, morda k ponovnemu odkritju, da evangelij ne zahteva izjemnih dejanj, ampak vsakodnevno in živeto zvestobo. Pomeni, da bi ob Frančišku odkrili ta enkraten stil, evangeljski način življenja, kateremu smo kristjani poklicani. Tako lahko po 800 letih ob njegovih relikvijah ugotovimo in rečemo, sveti Frančišek, njegovi posmrtni ostanki niso le zato, da se ga spominjamo, ampak zato, da svetemu Frančišku prisluhnemo in tudi mi, jaz in ti, vzamemo zares besede, ki jih je Frančišek na začetku svoje poti slišal s križa pri svetem Damjanu. Pojdi in popravi mojo cirkev. Ti pojdi.
Pater Janez Šamprl, koliko romarjev pa vsako leto naštejejo v Asizju, fizično in tudi virtualno, in kakšen bo naval v času izpostavljenosti posmrtnih ostankov?
Ja, število romarjev je seveda vedno odvisno od mnogih dejavnikov. In zanimivo je to, da smo pri nas, recimo po covidu, zaznali kar precejšen osip vernikov, iz Asizije pa so mi bratje sporočali, da so romanje na Frančiškov grob v velikem porastu. Tako v preteklem letu, imam sveži podatek, je bilo, torej v baziliki svetega Frančiška je njegov grob obiskalo preko 3,5 milijona romarjev in obiskovalcev iz vsega sveta. Pa že, ko sem jaz bil v Asiziju, je bil virtualni obisk Frančiškovega groba najbolj obiskana spletna stran v Italiji. Sedaj v času izpostavljenih relikti pa do danes pa je že prijavljenih preko 370 tisoč romarjev, ki bodo potem v skupinah po 700, kot mi je znano, na vsake pol ure vstopali v baziliko. Seveda pa bo to število še naraslo.
Kateri dogodki bodo še v ospredju v letošnjem jubilejnem letu ob 800-letnici smrti svetega Frančiška Asiškega?
Ja, teh dogodkov bo letos kar veliko, na svetovni ravni in seveda tudi v cerkvi na Slovenskem, v organizaciji predvsem Frančiškovih bratov in sester in Frančiškovega svetnega reda. O vseh teh dogodkih boste prav gotovo mediji pravočasno in sproti poročali. Jaz bi rad opozoril le na to, da v tem letu, ko se spominjamo 800 let Frančiškove smrti in se zaustavljamo ob njegovih relikvijah, ne bi pozabili na bistveno. Na Frančiškovo povabilo, na njegovo naročilo, ki ga je zapisal v svoji hvalnici stvarstva v zadnji kitici in pravi, hvalite in blagoslavljajte mojega gospoda in se mu zahvaljujte in služite mu v veliki ponižnosti.
V jubilejnem letu svetega Frančiška, ki se bo končalo 10. januarja 2027, so po papeževem dekretu tudi vse samostanske cerkve Frančiškovih redov v Sloveniji postale kraji, kjer je možno prejeti popolni odpustek. Sicer pa bo več dogodkov v tem jubilejnem letu tudi v Sloveniji, ne nazadnje bo tudi radijski misijon na Radiu Ognjišče od 22. do 28. marca uglašen s svetim Frančiškom. Pater Janez Šamprl, hvala za pogovor.
Najlepša hvala tudi vam in lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem.
S tem končujemo tokratno oddajo, pripravila sem jo Marta Jerebič. Želim vam lepo nedeljo.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognjisce.si